Washington, the voice of America, VOA. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha Oktoobarna waa 15 sanadka 2018ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogayaga voasomali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jireyda kala socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan.
dhegeystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay taageerada ay dowladda Soomaaliya la garab istaagtay sacuudiga.
Saxaafadeed wuxuu sheegayaa in aanu garab taaganahay dowladda sacuudiga ah, mowqifkeeda ah inay diidan tahay maaragtay in la hanjabo, seesan ugu dambeyso oo ah inaysan fiicnay inaan maaragtay eedeemo le maaragtay xamlad ama campaign wax lagu yeelayo dhaqaalaheeda.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan meydka gabdha Soomaaliya oo maalmala la'aa oo laga dhexlay hara ku taalla gobolka Minnesota.
Waxaa kale ood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya se yeeshee. Intaasuna waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
war-saxaafadeed goor dhaweyd ka soo baxay xarunta dhexe ee taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyay Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya dowladda federaalk ee Soomaaliya ay 14-kii bisha Oktoobar duqeyn ka dhana Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Araara. Waxaana war-saxaafadeedkana lagu sheegay in weerarkan oo lagu dilay afar xubnood oo argagixisa, islamarkaana hadda la qiimeynayo haddii ay dad rayid ah ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi. War-saxaafadeedku waxa intaasi ku daray in duqeyntu ay timi kadib markii ciidamo ka ay wada shaqayn leeyihiin kuwa Mareykanka ay la kulmeen rasaaseyn, iyadoo howlgalladaasina ay hogaaminayeen Soomaalidu islamarkaana aynay ku jirin ciidamada Mareykanku. ugu dambeyntii war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidanka Mareykanku ay sii wadi doonaan dhammaan tallaabooyinka ay awoodda u haystaan amaba habboon ee ay ku ilaalinayaan muwaadiniinta Mareykanka, islamarkaana ay ku wiiqayaan argagixisada, taasoo ay ka mid tahay inay wada shaqayn la yeeshaan Amison iyo weliba ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan howlgallada wadajirka ee ka dhanka argagixisada iyo beegsashada argagixisada, xarumahooda tababarka iyo weliba goobaha ay ku gabadaan ee ku yaala Soomaaliya iyo weliba gobolka.
Danjiraha Shiinaha ee ku sugan Washington ayaa beeniyey eedeymo uu maamulka madaxweyne Trump u soo jeediyey Shiinaha. Danjiraha ayaa waxa uu sheegay in eedahaasi aanay waxba ka jirin, isagoo xusay in ay been abuur yihiin ku saabsan in Shiinuhu uu faragelinayo doorashada Mareykanka. Aqalka cad ee Mareyka ayaa hore waxa ugu eedeeyey Shiinaha in faragelin uu ku hayo doorashooyinka soo socda, inkastoo aan cadeymo la taaban karayo aanu soo gudbin aqalka cad. Haddana waxa uu ku eedeeyey Shiinaha inay isku dayaan inay codadka dadweynaha ay ka leexiyaan dhinaca jamhuuriga marka la gaaro doorashada bisha dambe.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in dad qaayimiin ah ay dileen suxufiga u dhashay dalka Sacuudiga ee la laayahay, kaasoo markii u dambeysay galay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. waxaana uu Trump sheegay in wadahadal 20 daqiiqo qaatay oo uu maanta khadka telefoonka kula yeeshay boqor salmaanka dalka Sacuudiga. Uu sheegay boqorkaasi in aan waxba ka ogeyn waxa ku dhacay Jamaal Al Khashoggi oo aha saxafigaasi la laayahay, kaasoo lagu eedeynayo in dhexal sugaha dalkaasi Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Trump oo aqalka cada ku hadlay ayaa sidoo kale sheegay in dafiraadiisaasi aan ahayn mid culus. waxaana madaxweyne Donald Trump uu dalka Sacuudiga u diray maanta xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo maqnaanshiyaha Jamaal Khashoggi uu ugala soo hadlay Amiir Salmaanka dalkaasi Sacuudiga.
waxaa maanta uu Shiinaha dib loo furay xadka muhiimka ah ee nasiib ee ay wadaagaan dalalka Suuriya iyo Urdun, kaas oo xiraa muddo 3 sano ah. xuduuddaasi ayaa waxay muhiim
ay u tahay ganacsiga dhinaca dhulka ee gobolka oo ay ku jirto Lubnaan oo ay dirisiyeen dalka Suuriya. Mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne Bashaar al Asad ayaa qabsaday xadkaasi la isaga tallaabo sanadkii 2015, laakiin dowladda ayaa dib uga qabsatay bishii Julaay. Goob kale oo la isaga tallaabo oo la yiraahdo Quneitra oo u dhexaysa Suuriya iyo buuraha Golan ay Israa'iil haysato ayaa idna la furay isla maanta, taasi oo muddo xirayda. Furitaanka goobahan la isaga tallaabo ayaa tallaabo u wanaagsan xukuumadda Bashaar al Asad marka la eego dadaalada ay dib ugu soo ceshanayso dhulka fallaagadu ay ka qabsadeen colaadda dalkaasi ka bilaabatay sanadkii 2011.
idwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanadu leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda fiidnimo idinka imanaysa Washington. Xukuumadda Soomaaliya ayaa taageero u muujisay dowladda Sacuudiga iyadoo sheegtay in ay ku garab istaagayso ilaalinta danaheeda dhaqaale. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu yidhi waxa ay soo cusbooneysiinaysaa mowqifkeeda aana ka labalabaynta lahayn ee ay ku taageeraysa xasiloonida iyo qaranimada dowladaha carabta. Waxa aanay shaacinaysaa inay si buuxda u taagan tahay u garab taagan tahay dalka boqortooyada Sacuudiga ee aan walaalahanahay. Qoraalkan ayaa intaasi ku daray islamarkaana lagu yidhi waxaana isgarabtaag u muujinaynaa cid walba oo isku dayday in ay wax u dhinto oo ay xumayso dhibna ay gaadhsiiso kaalinteeda iyo danaheeda dhaqaale. Iyadoo sidoo kale ay Soomaaliya sheegtay iyo war saxaafadeedkaasi lagu sii yidhi in ay adkeynayso lagama maarmaanimada in laga fogaado dhagarta iyo ololaha u janjeersan ee lagu bartilmaameysanayo Sacuudiga. Haddaba qoraalkan ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
War saxaafadeedku waxa weeye dowladda Soomaaliya waxay leedahay mowqif madiya oo joogta oo ah in ay garab taagan tahay xaliyahda xasiloonida degenaanshaha iyo madax banaanida dalalka carabta ah ee dalalka kale ay walaalaha yihiin oo ay ka dhaxay baaratay walaalnimada iyo xiriirka fiican ka dhexeeya. Taas waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, saxaafadeedku wuxuu sheegayaa in aanu garab taaganahay dowladda Sacuudiga ah mowqifkeeda ah inay diidan tahay maaragtay in la handado, ma garanayso soo loo hanjado, iyo tan ugu dambeysa oo ah inaysan fiicnayn in aan ku garab taaganahay dowladda Sacuudiga inaan maaragtay eedeemo leh maaragtay xamlad ama campaign wax lagu yeelayo dhaqaalaheeda iyo markaana iyo meesha uga jirto adduunka inaanan maaragtay inaanu ku garab taaganahay inaan arrintaas aysan adoonayn in lagu sameeyo.
Handadaadan iyo hanjabaadan yaa ku wada Sacuudiga, ma idiin sheegeen?
Midiyaatiina dakor oo ogtiin anaguna waa ognahay Sacuudigu waxay dareemeen in loo hanjabay oo la yiri dhaqaalahooda iyo nabadgelyadooda intaba waxbaa la yeelayaa. Iyaguna waxay kasoo saareen hadal adag oo arrintaas ay ku diidayaan ama ku ceebeynayaan jaamacadda carabta iyo dalalka carabta oo aanu ka midnahayna way ku garab istaageen annaguna kuwaas aanu ka midna.
Ma Sacuudiga codsaday in aad tallaabadan qaadaan mise dowlad Soomaaliya ayaa go-aansatay?
Jaamacadda carabta iyo dalalka carabta walaalaha jaamacadda ku jira xubnaha ka nahay badankoodu iyo jaamacadda carabtuba waxay maxaa la yidhaahdaa mowqifkaas ayay qaateen kaayagoo kaleeta. Marka ururada ama qeybta ka nahay waxaanu nahay isku talo iyo isku mowqif inta badan.
Waa gartay, laakiin ma codsigan ma Sacuudigu ka yimid oo Soomaaliya ka codsaday iyo wadamada kale, mise Soomaaliya ayaa iskeedu qaadatay go-aankan?
Tafaasiisha qaarkood muhiim maaha in dowladuhu ay bixiyaan ama wasaaradaha ay khusayso. Almuhiim ugu dambeysta mowqifku waa mowqif Soomaaliyeed ama ka yimaada codsiga Sacuudiga ama anagu aan qaadanay waa mowqif anagu aanu qaadanay oo sidaan kuu sheegay mowqif mabdiya oo kuu horeeto oo aanu qaadanay oo lamida ay jiraan
arrintan oo Sacuudiga dhibaatada ku ah. Mar kale horena waan ku weydiiyey, haddana ku weydiinayaa, oo Sacuudigu ay ka cabsi qabaan ee halista ku ah dhaqaalaheeda iyo madax banaanideeda sida war saxaafadeedku ku qoran iyo qarannimadeeda, halistan iyo uga imanaysa?
Sacuudigu waxay dareemeen in ay hanjabaad iyo ku socoto maaragtay hanjabaad oo maaragtay lagu khalfalgelinayo, oo ayna ka jawaabeen annaga iyo dalalka kale walaalaha iyo saaxiibnimada Sacuudiga kala dhexaysana waanu waa u gurmanay oo garab istaagnay oo adkaynay inaysan haboonayn in Sacuudiga dhaqaalahooda iyo nabadgelyadooda iyo madax banaanidooda intaba khatar la geliyo.
Arrintan sida aad u sheegtay warbaahinteeda way ku jirtay caalamka, waxay salka ku haysaa ama ay raad ku leedahay ninka suxufiga ee lala yahay Jamaal Khashoggi lagu magacaabo, oo markii ugu dambeysay la arkay isagoo sii galaya safaaradda qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Sidaas way ogtahay soo ma dowladda Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliya mowqif kama ay qaadan ninkaas joornaalistaha maaragtay xaalkiisa, maxaa yeelay taas weli aad ka warhaysid, annaguna ognahay, adiguna ogtahay, weli way socotaa maxaa la yihahdaa baaritaankiisii dowladda uu Turki oo dalkeeda arrintani ay qunsuliyadda ku taalo oo wariyuhu galay ayaa ku talinaysa in la sugo go-aankeeda ugu dambeysta ah. Marka annagu go-aanka aanu gaaray, dowladda Soomaaliyeed ay gaartay, kuma xirra kaas kaa kama hordegayso. Wuxuu ku xiran yahay dareenka dowladda Sacuudiga ay dareentay in ay jiraan quwado maaragtay hambadaya oo dhaqaalahooda iyo maaragtay amrigooda hambadaadoodu ay wax u dhimi karto. Taas weye midda anagu aan ka hadlayno.
Idinkuna sidaasoo kale maxaad u sugu weydeen natiijada baaritaankaas inta aydinaan isqadimin oo aydinaan difaacin Sacuudiga, ama sida aad sheegtay taageerada dhammaystiran sidaad ereyga u dhigteen aydinaan u muujin?
Haddan kaaga jawaabay, annagu arrinta wariyaha ah go-aanka ma aanaan gaarin. Sacuudiga aanuga mara hor imaanin kumana difaacin taas maba anaan go-aanku maaha. Go-aanku waxa weeye dowladda Sacuudiga waxaanu ku garataagannahay in dhaqaalaheeda iyo amnigeeda la difaaco. Sida iyaguba muddo badan oo xaalado kala duwanaydu ku jiray ay u garab istaagnaayeen oo noo difaacayeen amnigeena iyo dhaqaalaheena iyo xaaladeena.
Maxay goormay amniga Soomaaliya difaaceen iyo faragelinta Soomaaliya Sacuudigu, haddaad tusaale ii soo qaado?
Intii Ilaahay abuuray oo Soomaaliya ay dowlad ahayd way difaacayeen. Taa waa doodayn wax dheer ka geli karo. Statistikada ku siiyo dowladihii kala duwanaa ee Soomaaliya kulligood taas dowladda Sacuudiga ay garab taagnayd. Anigu waxaan ogaa intii aan ooyadan jamhuuriyaddan Soomaaliyeed ee saddexaad ay dhalatay laga soo bilaabo Carte oo kaalmadii ugu badnayd oo dhaqaalaha iyo amniga iyo dowladnimada way isla xiriirtaa waxay ahaayeen Sacuudiga. Tafaasiisha qaarkood ma aha kuwo ku haboon maxaa la yihahdaa midiyaha, laakiin nuxurka hadalku waxa weeye dowladda hadda jirta kuwii hore oo soo jiray intii laa iyo laga soo bilaabo inta anigu ka warhayo xoogaal u ahay 2000 shirkii Carte dowladihii kala duwanaay oo soo maray kulligood waxaa garab taagnaa dhan kasta amnigooda iyo dhaqaalahooda iyo noloshoodaba Sacuudiga. Taas waa xaqiiqa weeye, maaha wax oo
waagaag. dhegeystayaal, kaas waxa ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramayay wariyaha iyaga Haaruun Macruuf. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in waraysigaasi oo dheer aad ka dhegeysan kartaan bogayga voasomali.com.
haddaba warqadda ay soo saartay Soomaaliya maxay ka dhigan tahay? Wax saameyn asem ku yeelan karaysaa xiriirka Soomaaliya iyo dalka Turkiga? Cabdixakiin Maxamuud Sharwac ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Maxamed Buley Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira.
Waa bayaan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya soo saartay oo ay kula safatay dowladda Sacuudiga oo baryahan dambe culays badan dunida caalamka kala kulantay kadib dilkii wariyay Jamaal Khashoggi qunsuliyadda Istanbul lagu dilay, loo badinayo in lagu dilay. Kaas mid lamida waxaa soo saaray sidoo kale dowladda caalamka Islaamka ka tirsan oo ay masaarada ka mid tahay. Waa arrin caada ah oo yani Sacuudigu ay siyaasadda arrimaha dibadda adeegsato oo waxa weeye mar walba oo ay culays kala kulanto dhinacyo badan oo waxa weeye adduunka ka mid ah ay yacni kula saftaan dowladaha tabarta yar ay Soomaaliyana ka mid tahay.
Waaye maxamed wayn ognahayo dabcan do inkastoo aan war saxaafadeedkaba warqada soo baxday lagu xusin arrinka ninka wariyaha ahee Jamaal Khashoggi ee waddanka Turkiga lagu waayayey ilaa haddana dadoodiisu taagan tahay. Soomaaliya ina haatan warqadan soo saarto iyadoo aynu ognahay culayska Turkiga culayska Saudiga haysta haday noqoto Mareykanka iyo kala madaxweynaha Mareykanku ku baaqayba amaba ugu hanjabay in ciqaab plus ay mudan doonaan dabcan Turkiga iyo kale iyada laftirkoogeeda halkii ka taaginta aynu ognahay in Soomaaliya xilligan ay warqadan soo saarto iyada maxaa lagu macneyn karaa xaaladeeda marka laga diblomaasiyadeed iyo xilalka dunida.
Si guud waxa lagu macneyn karaa Soomaaliya inuu waxa weeye waa wadamada ay saameynta ku leeyihiin Sacuudigu, waa dowlad waxa weeye taakulo iyo waxay ka heshaa taageeraba Sacuudiga. Waxaan ogsoonahay usbuucii u dambeeyay in hadda ra-iisul wasaaruhu uu joogay, waxaan ogsoonahay Soomaaliya si guud waxa weeye dowladahan Khaliijku in ay fargelin badan ku hayaan sidaynu la socono waxa weeye xukuumaddan hadda maanta talada haysa waxyaalaha ugu badan oo waxa weeye dhibaatooyinka soo gaarsiiyey oo ay ka kiciye weyli waxaa ka mid ah fargelintii ay dowladda Khaliijku yeesheen. Waxa moodaa marka inay dowladdaanu balansi garanayso xiriirkii ay la samaysay dhexdhexaadnimada ay ka noqotay qadar arrintii waagii ka dhacday.
Way haddaynu gaaro soo qaadano wayn aad baan uga warqabnaa xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga iyo Turkigu gacanta uu ku leeyahay Soomaaliya xaaladeeda muddada ay makamadooyinkan dambe Turkiguna mowqifku ka taagan yahay ninkan wariyaha ee Sacuudiga iyo waliba Turkiga xaaladooda halku dhigayna wayn ka warqabnaa. Xiriirkii Soomaaliya iyo Turkiga iyada arrinkani wax ma yeeli karaa samxuu macnaa u sameynaya?
Horta waxaan laga maarmaan in horta isla fahanno si horta weli arrintan wariyahan dilkiisa si cad waxa weeye horta baaritaanada uma aysan dhammaan weli waxba ka dhiman. Tuunka ugu weyn si inkastoo Sacuudiga saaran yahay arrintaas marka waxa weeye ma filayo inay wax u dhimi doonto xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga u dhexeeya. Bayaankan maanta wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay sababtuna waxa weeye bayaanadan dowlado badan oo carabaha kamid a Afrika kamid a baa Sacuudiga kula tafta macno badanna saas ma sameeyaan, laakiinse Sacuudigu isugu wuxuu badanaa uga gol leeyahay bayaanada noocan oo kale ah inuu diblomaasiyana ahaan isku xoojiyo oo uu garabkiisa inay taagan yihiin dowlado kale uu ku muujiyo maahane wax weyn oo ay ka bedelayso xiriirada dowladaha kale u dhexeeya ima muuqdaan aniga.
Isla arrintan haddaynu eegno Sacuudiga taageeradiisa maaha wax cusub, dabcan hore waxaynu ogeyn arrintii Iran bayn hore u ogeyn, hore waxaynu ogeyn Sweden bayn hore u ogeyn, hore waxaynu ogeyn Sacuudiga iyo qadiyada iyadana dhex martay waddanka Canada intaba mowqifyada Soomaaliya ka qaadatay ku taageertay Sacuudiga. Waxyaabaha waxaa la isu weydiinayaa riixa amaba keena in markay waddan isqabtaan Sacuudiga degdeg war saxaafadeed intuu soo baxo taageerada loogu muujinayo?
Horta arrimo badan baa jira, laakiin arrintaas Soomaaliya waxay kala siman tahay wadamo badan oo dunidan aan iyadu filnaanshaha joogin ama siyaasadeeda arrimaha dibadda aan yacni u madax bannaanayn oo taageerayaal ka hela nooci rabtaba ha ahaato taageerayaashaasu, laakiin taageero ka hela dowladda Sacuudiga. Marka arrintan waxay saameyn ku leedahay waa dhaqanka Sacuudigu uu leeyahay dowladaha Khaliijka si guudba in ay iyagu dowladahan ay taageerooyinka siiyaan weliba tabarta daran leh ama Afrika ha ahaato ama carabahan qaybtooda kale ha ahaatee in ay iyagu waxa weeye ku dalbadaan arrintaas. Soomaaliya iyadu dhinaceeda maxay ka faa'iidaa? Wax weyn oo ay Soomaaliya ka faa'iido oo muuqda oo hadda waxa weeye la arkaayo ma jirto. Hase yeeshee dhinaca kalena waxaa la oran karaa waxa weeye dhibaatooyin ay kugu samayn karaan haddii aadan la safan ama waxa weeye bayaankaas aan loo samayn baa dhici karta oo kugu samayn karta. Taasna waxaa daliil u ah arrinta u dambeysay oo dhexdhexaadnimada qadar wixii ka dhacay oo Imaaraadkii Sacuudiga isku garaba ay Soomaaliya ka sameeyeen oo dib iyo waxa weeye in ay dowladda xataa xasilooni heli weydo oo cilaaqaadka Imaaraadka iyo Soomaaliya ay aad u xumaadeen. Marka iyadoo dhibtaas in la isku dhacaas laga cararaayo ayaa waxa weeye bayaanadan loogu madaxweynaya nimankan.
Way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dhowaan Soomaaliya waxay ku biirtay dabcan dhowaan maalmo ka horbe golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay oo loo codeeyey, markaynu ka hadlayno xaalada siyaasadeed haatan dunida ka taagan, mid ka mid a mawaadiicda ugu waaweyn waa ninkan wariyaha la laayahay naf dhanbaa nolosheedii doodi ka taagantahay in la dilay iyo inuu nool yahay halku ku dambeeyey. Waddanka Sacuudiguna walowaan caddayn rasmiya weli oo la taaban karo aan la soo saarin, haddana waa cidda farta lagu godeeyo lagu eedeynayo. In iyada Soomaaliya islamaalmo ka hor ay ku biirtay golaha xuquuqda insaanka qaramada midoobay, dabcanna sacuudiguna waddanka lagu eedeynayo dilka ninkaa wariyaa uu yahay adduunka dhan culay saarayo. Maxay iyadu la macnataa in haatan warqadanna ay soo baxdo maalmo kadib iyadoo golahaana ay ku biireen Soomaaliya?
Anu waxaan qabaa horta arrintaas Soomaaliya si weyn u saameymayso ku biiritaanka golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay. Sidan ogsoona dowlado waaweyn oo dunida ka mid a ayaa waxay ka mid yihiin golahan xuquuqda insaanka. Donald Trump markuu arrintan hadda maalmo u dambeysa wax laga weydiinayo Mareykanka madaxweyne oo ahaa oo dowlada adduunka u quwadoona, wuxuu sheegay inuusan yani meesha ka saari doonin kala iibsiga hubabka ee Mareykanka iyo Sacuudiga udhexeeya heshiisyadaas oo dhowr intaas dhowr boqol oo milyaar ah. Marka waxa waaye arrintaas marka waxa Soomaaliya dowladahaas kale ee dunida ayay kala siman tahay. Marka maanta Soomaaliya anigu ma qabo inay cidi dhihayso golaha xuquuqda insaanka ee adduunka ka mid tihiin, xaggana waxa waaye Sacuudiga kala safateen.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Buley Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo haatan studiyaha igu heliya.
Mar kale dhammaantiinba dhegeystayaal, fiid wacana wanaagsan ayaan idin leenahay. Booliska gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa meydka laba qof oo laga helay haro ku taalla magaalada Chester ee duleedka Minneapolis inay u badan tahay bay yidhaahdeen dhegeystayaal inay yihiin meydka laba gabdhood oo Soomaaliya oo la la'aatanayo maalintii Sabtidii. Haddaba faahfaahinta arrintan ayaa waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyahayga Maxamuud Masxade.
Bushra Maxamuud Cabdi iyo Seynab Cusmaan Cabdalla oo 19 jir ahaa, qaraabo iyo saaxiibana ahaa, oo la weysnaatan iyo subaxnimadii hore ee Sabtidii ayaa xalay goor dambe meydkooda iyo gaariga ay wateenba laga helay balli ku yaalla magaalada Jaska oo dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Minneapolis ee gobolkan Minnesota. Taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Jaska, Scott Knight, ayaa warbaahinta u sheegay in meydkii gabdhihii baadi doonayeen ay midna gaarigii ka dhex heleen, midda kalena biyaha dhexdooda.
We have recovered the car that we believe was driven by the two females. We have recovered two bodies that we believe are the missing women we had been looking for.
Waxaan rumaysanahay inay wateen labada gabdhood. Waxaan helnay laba meyd oo aan aaminsanahay inay yihiin gabdhaha maqan ee aan baadi goobaynay.
Taliya Naid ayaa intaa ku daray inay rumaysan yihiin in dhimashada gabdhaha uu keenay shil baabuur.
We have no reason to believe that this is nothing but a very sad tragedy, a traffic accident, and we are very sorry for all those who
lost their loved ones. Murugale oo shil baabuura aad ayaan ugu xunnahay dadka ay ka baxeen.
Taliyaha ciidanka booliiska magaalada Jaska, Scott Knight, ma aanu sheegin sababta rasmiga ay keentay. Waxa uu ku tilmaamay shilka baabuur ee labada gabdhood ay ku nafwaayeen, balse waxa uu carabka ku dhuftay inuu socdo baaritaan lagu ogaanayo waxa keenay shilkan. Bushra Maxamuud Cabdi oo loo yaqaano Xafsa iyo Seynab Cabdalla ayaa waxa ay ka shaqaynayeen laba goobood oo aan sidaa u kala fogeyn. Waxayna isu yimaadeen xilligoodii bareega shaqada ama nusi saacaha, sida ay noo xaqiijisay Nimca Xasan oo ah hooyada Bushra oo aan wareysanay ka hor intii aan la helin meydka labada gabdhood.
Sida ay sheegeen Bushra, qoladii ay la shaqaynaysay waxay tiri waxaa ii imaanaysaa kaasankayga oo casha ii keenaysaa, marka bareega banaankan ku qaadanay banaanka usoo baxay oo horena gudahay ku qaadan jirtay.
Goormaad ogaateen adinku marka in ay labada gabdhood ay maqan yihiin?
Waxaan ogaanay booliiska ayaa wuxuu yimid guriga Seynab Cabdalla, waalidkii wuu u sheegay, yuri Seynab baa taleefanka iga soo wacday, taleefankeedii buu watay. Booliisku marka aan u yimid reerka wuxuu u sheegay inay gabdhuhu soo waceen markay ahayd 3 or 8. Booliisku reerka wuxuu u yimid almost 6 iyadoo ku dhadhowdahay. Gabdhaha marka inay dhawaaqeen oo dhaheen hanala caawiyo, hanala caawiyo, hanala caawiyo, don't touch me, don't touch me, gabdhuhu lahaayeen aad bayna u dhawaaqeen, laba jeer bayna soo waceen. Waqtiga isaga booliisku muuna tallaabo u soo qaadin xaggoodii, muuna soo aadin. Waqti dambe oo 3 saac laga soo wareegtay iyo naga noo yimid.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota ayaa door weyn ka qaatay baadidoonka Bushra iyo Zeynab, waxayna soo buuxiyeen dhinacyada balligii laga raadinayay, iyagoo qoyska haree taagnaa tan iyo intii laga soo saarayay meydka gabdhaha. Sidoo kalena qaar ka mid a bulshada Maraykanka ee degan nawaaxiga goobta shilku ka dhacay ayaa dhankooda dadkii dhaxanta taagnaa u qaybinayay cabitaano kulul si ay ugu gegsadaan dhaxantii darneyd ee xalay. Waxaana dadkaasi ka mid ahayd Bridge Hanson oo ah hooye leh laba caruura.
The reason I came out here is because I wanted to just encourage everyone and let them know that they're not alone and that as a mom, my heart weeps with you.
Sababta aan halkaan u imid waxay tahay inaan dhiirrigel iyo qof walba. Waxaan rabaa inay ogaadaan inaanay keligood ahayn. Hooyo ahaan ayaa qalbigaygu idin la ooyaya. Waxaan haystaa gabar 18 jir ah iyo wiil 20 jir ah. Waxaan ogahay inaan rabo in dadka kale aan gacan ka helo waqtiga shilkan baabuur ee noocan oo kale uu dhaco.
Shilkan ay ku nafwaayeen labada gabdhood ayaa ku soo beegmaya xilli ay dalkan Mareykanka ku soo badanayaan nacaybka ka dhanka ah muslimiinta. Qoyska iyo jaaliyadda ayaana si foojigan uga dhursugaya waxaa ka soo baxa baaritaanka ciidamada amnigu ay ku hayaan sababtay keentay in gaariga gabdhuhu ay wateen uu balliga kula dhaco. Xamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Waxaadna toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay dagaal culus oo xalaytu ka dhacay deegaanka Dainunay oo u dhow magaalada Baydhabo. Mas-uuliinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay dileen 8 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo saldhiggaas soo weeraray. Haruun Macruuf ayaa dagaalkaas wuxuu ka wareystay gaashaanle sare Ismaaciil Khaliif oo ah abaanduulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Deegaan xalay markii ahayd abaarihii 7 saac iyo bar ayaa xabad ku soo bilaabatay magarad oo nimankii ahaa Shabaabka ha ah.
Kabacdi maxaa dhacay?
Kabacdi de waxa dhacay in iska difaaco la baxsadana ilaa iyo meeshay galaan balaan sii galo.
Imi soo socday dagaalku?
Dagaalku wuxuu socday 15 daqiiqo socday ilaa maxal bacsigii la isku darto.
Marka dagaal culus buu ahaa?
Dagaal culus buu ahaa. 8 nin baa maantay oga dhimatay. Ayakana maartay waxaan isoo dhigaynaa maartay Facebook-yada iyo maartay waxaas aad ka arki doontaan. Haddana horacaasan kuu sii sheegayaa magarad.
Xaggee bay ka soo weerareen? Ma lug ciidan lagu ahaa? Ma baabuuray wateen? Ba dagaalka iyo qaabku u dhacay ii sheeg.
19 saac iyo bar markii ahayd waxay ahayd infantry ahayd.
Haye.
Infantry-ga ku soo weerareen markii hore oo infantry-gaas markii la jabiyey saacoodii hore waaga markuu baryo salaadas wax laga baxayna 4 tiinikee la yimaadeen oo qori zuu ugu jiro magarad.
Waa gartay
annaga iyo gurmudka annagii iyo waxay seelay iyo nimankii maaragtay ahaa gurmudka ahaa sidaasuu dagaalka ku fiifiday ilaa baasigiina 4:55 ayuu socday markii la isku daro.
Xaggee bay ku laabteen ay kasoo duuleen?
Xaggee kolleetaba markii aan ogaanay xogtooda meeshay kasoo duuleen 60 kilomitir meedho meel u jirto liyaada 20 jirow nimankaan taatii kale isticmaalaan oo markay wax soo weerarayaan ciidamo kasta iyo ayay meel ka soo qaadaan ama ha ahaa meelahooda marka waa ciidankaas waxay u baxdaa ciidanka jugta weyn bay dhahaan magarad.
Waa gartay
ciidan meel u degan oo weerar soo aaday oo sidii dowladdii maahane meel kastoo ay joogaan ciidan bay ka keenayaan ciidanka jugta weyn bay dhahaan marka ayaa ugu magac daraan.
Waa gartay waxaad
ii sheegtay laakiin 20 jiro meel yaado ayay kasoo weerartayeen kuwan.
Waaye waxaan maqlay gurmadkiinu markii uu soo socday dhaxda ay u galeen sida aad sheegtay dagaal xun baa halkaa ka dhacay mar kale khasaare labada dhinacba inuu dhacay baa na soo gaartay bal iga waran.
Dagaal meeluu ka dhacay meesha dagaal ka dhacay dhaawaca imaanayo dhimasha imaanayso iyadoo maaragtay in ilaahay ka bixiya imaanayo kolba waa sii dagaalka meesha ka dhaca moogta dhaawac waa jira xagga annaga ah
waa gartay dhaawac iyo dhimashaba waan maqalay xaggiina ugu yaraan hal askari oo dhintay.
Hal qof weyaan dhamama qarinay labade sababtoo ah anagu ciidanka anaga dhimashada haddaan qarino waa dhib moogta
waa gartay
waa
gartay waxaad ii sheegtaa maxay tahay sababta mar walba ay usoo weerarayaan Dainunay?
Dainunay iyo sababta usoo weerarayaan waxa weeye Dainunay meel istraatiiji ku taalaa oo laamiga ah oo Baydhabo u jirto 22 kilomitir magarad.
Waa gartay
oo xagga laamiga Xamar iyo Baydhabo isku xira ah haddee jidkaas inay gooyaan oo meeshaas ay waxay doonaan ka sameeyaan oo Baydhabo iyo Xamar iyo ganacsatadii oo jidka ku dhib qabtay oo 10 meelood u taagnaayeen inay kana ku daraan oo gobol ka dhigaan weeye ma garad waxyaalaha ay u soo wareerayaan hagoon taasaa ka mid ah
marka jidka inay gooyaan bay rabaan ee saldhigga inay la wareegaan ma doonayaan
taasina haddii ma yeeli karaan oo ciidamo adag baa fadhiya meesha hadda waa la garanaysaa taliska qaybtana waxay u jiraan 22 kilomitir sidaa weeye
waa gartay goormaad furaysaan jidkan baydhabo ilaa buur xakaba ilaa leego iyo walaweyn iyo muqdisho
jidkaas ay wadisay oo furitaankiisa hadda howlgallo badana waxay ka socdaan qaybtan waxa waaye hanunow baraawe ilaa iyo celbarba intaa ay ku fadhida marka taliyaha qaybta wuxuu joogaa afgooye ma garad howlgal baana ka socdo shabeellada hoose howlgal baa ka socda shabeellada dhexe abaanduliyi xoogaa jira howlgal baa ka socda iyo taliyihii qaybta 7-aad waxyaalahaasoo dhan markii halkaa lasoo nadiifiyo waxaa loo soo socdo oo siiba annaga mas-uuliyadda la saaran waa qaybta 6-aad qaybta 6-aad baa la saaran marka jenaraalaha yar oo taliyaha qaybta ka ah ayuu abaanduliyaha qaybtan ahay asaga wuxuu u fadhiyaa halkaas oo waa isqaybinay ma garad
waa gartay
furitaanka jidkana waxaa laga sugayaa mas-uuliyiinta laga sarayso sida annaga taliska xooggan laga xukumaa taliska xooggan ka sugaynaa waana noo sheegay maaragtay inuu yidhi waa loo diyaar garoobayaa siiba gaar ahaan haddaad tihiin qaybta 6-aad ilaa wixii kale loogu soo daro waa untaa kuleen moogta oo taliyaha lagu soo daro qaybta 6-aad u diyaar garooba inaad jidkaas markii hadda laga soo baxo labadaa shabeelle midda dhexa iyo midda hooseba shabeelle hoose shabeelle dhexaba
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa gaashaanla sare ismaaciil khaliif oo ah abaanduulaha qaybta 6-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf
waagaag dhegeystayaal qaybihi kala duwanaa idaacadda ay fiidnimaan u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii ama xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka u rogaal celisa war-saxaafadeed goor dhoweed ka soo baxay xarunta dhexe taliska ciidamada maraykanka afrika ee magiciisa loo soo gaabiyey africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya dowladda federaalk ee soomaaliya ay 14-kii bishan Oktoobar duqeyn ka dhana al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka araara waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in weerarkan lagu dilay 4 xubnood oo argagixisaa islamarkaana hadda qiimeyn lagu sameynayo haddii ay jiraan dad rayid ah inay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi
waxaa maanta oo isniin ah dib loo furay xadka muhiimka ah ee nasiib oo ay wadaagaan dalalka suuriya iyo urdun kaasi oo xidhnaa muddo 3 sanaa xuduuddaasi ayaa waxay muhiimad weyn u leedahay ganacsiga dhinaca dhulka ee gobolka oo ay ku jirto lubnaan oo ay dir siiyeen suuriya mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne bashaar al asad ayaa qabsaday xadkaasi laisaga tallaabo sanadkii 2015 laakiin dowladda ayaa dib uga farmaroojistay bishii julaay
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal fiid wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa sayniib abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalka soomaaliya iyo midowda yurub ayaa shalay kala saxiixday 100 milyan oo euro oo u dhiganta 120 milyan oo dollar taa oo si toos ah loogu shubayo qasnada dowladda laguna taageerayo miisaaniyadda dowladda soomaaliya haddaba heshiiskani ma yahay fursad u horseedi karta soomaaliya in deynta laga cafiyo dalkana uu u gudbo isku filnaasho dhaqaale waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya cabdi bare jibriil mudane hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey brofesor maxamed
heshiiskani midowga yurub iyo dowladda soomaaliya ay kala saexdeen waa heshiis aad iyo aad ummadda soomaaliyeedna u farxad geliyey kuna yimid arrimo dadaal aad u dheer oo dowladdu ay usoo gashay xagga maaliyadda iyo lacagta isla xisaabtan aada u adag oo wada dheera oo ma garanaysaa ay itixaan aad u fara badan kusoo martay. Waxay xoogga saartay in ay maaliyadda iyo lacagta ay ku soo celiso meel aaminaad keento oo maantaba midowda Yurub uu bixiyo lacag intaa leeg oo uu ugu taageero, ma garanaysaa, dowladda Soomaaliya. Si toosana aan loo soo marin hay-adaha ee qasnada dowladda toos ugu soo dhacda, taasina waa is-aaminaad iyo arrintaasoo aad meel u adag laga soo dhaqaajiyey oo albaabo adag oo ku gudbanaa laga leexiyey, taasoon ahayn tu, ma garanaysaa, arrin yaroo fudud ku timid. Waxa weeye dadaal baa loo soo galay, aan adkaan ma garanaysaa la qiyaasi karin, halkana lagu soo koobi karin.
Aad baad u mahadsan tahay Professor Maxamed Axmed Maxamuud, dib baan kugu soo laabanaya. Cabdi Barre Jibriil, adigu sidee baad u aragtaa heshiiskan lagu taageerayo miisaaniyadda dowladda midowga Yurub iyo dowladda dhexmaray?
Horta waa fiican tahay Soomaaliya in dhaqaale la siiyo, waa fiican tahay, wax la diidi kara maahan. Hase ahaatee waxa meesha ku jira muhiimsan waxa weeye, dowladdu maalin Ilaahay daan keenay inay afka ka bootayso waxaan jirin ay sheekadu u fasirto, isku xayeysiis, horta aad baa looga fiican yahay fahamkoodii meesha la yimaadeen. Laakiin wakiilkii Yurub wuxuu meesha si toosa ka sheegay lacagta la siinahayo nimanka la yiraahdo dowladda la siinahayo lacagtaas waxaa la siinayaa maahan dowladda federaalka ah, ee waa dhammaan maamulada dalka oo ku jira Soomaaliya dhan baa loo qaybinaya lacag lagu aaminayo akoon dowlad horta lagu shubahayo. Ma horta go-aanka waa in qofku si fiican u dhuuxa waxyaabaha lagu hadlay. Qodobka labaad kale, go-aanka lacagta cidda aan siinayno annaga naga go-daa, waan ognahay yiraahdeen ninku wuxuu wakiilku si fiican u raaciyay, waa ognahay musuqmaasuqa dalka ka jira, waanu la soconnaa buu yiri. Maamuladii meeshay kala taagan yihiin waa ogyihiin, oo dowladda hadda inta lacagta loo gasho waxay doonaan ku sameeya maahani. Lacagta waxaa lagu bixinayaa oo caalamku lacagtiisa shilinkiisa ku bixinaya oo canshuurtiisa ku bixinaya, wax wada jira oo loo dhan yahay oo shacabka Soomaali raalli ka yahay. Ma ahan shakhsiyaad gaar inta gacanta loo gasho say doonaan inuu u maamulanayaan. Horta middaas waa in laga fiirshaa. Marka dowladda in badan baan waxaan ku celinayaa, haddana aan saxaafadu marsiinaya, hufnaanta la imaada caalamku waa ogyahay. Lacagahaana wakiilka Yurub wuu ku celceshay, aad buu ugu celceshay. Lacag aanu cid saan doona aan cid u bixina maahani, meelaha aan marsiinayna waa ognahay, waa naqaanaa bay yiraahdeen musuqmaasuqa dalka, waan ognahay. Haddaan lacagtaan bixinayna boqolka milyana, Soomaaliya dhan baa loo qaybinayaa, maamul goboleedka ku jiraan baan u qaybinaynaa. Marka lacag inta ayaga gacanta loo gasho oo akoon loogu shubhayo ma ay jirayso, taa qof walba inuu taa horta ogaada.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed.
Horta saaxiibkay xildhibaanka, isaga horta xildhibaan qaran soo noqday dalka, wax horta wax ka jira dowlad, annaga waxaan naqaanaa dowladda dhexe. Midowga Yurubna wuxuu lacagta u shubay waa dowladda dhexe. Laamaha ka farcamay ee federaalka iyagu sida dowladda dhexe ay wax u gaarsiinaysa iyo sida ay u maamulayso dowladda dhexe ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo xukuumadiisa ayaa horta hawlu taalo weeyey, annaga ma faragelinayno. Waxaan naqaanaana waa dowladda dhexe. Federaalkana maaha horta federaal weli, waxaa lagu qoray dastuurka, laakiinse federaal qaab ahaan u dhammaystiran maaha oo dadka hore looga soo dhaadhiciyey, laakiinse hadda waa maamulo lagu dhawaaqay. Maamulkaasi markaa looma baahna. Waxaan leesahay xildhibaanka in dhegta loogu rido lacagta la qaybinaya, lacag dowladda dhexe qasnadeeda lagu shubto, is-aaminaad iyo hufnaan oo miisaaniyadda lagu darayo, waxa weeye lagu kabayo lacagta ay shaqaalaha dowladda iyo ciidamada iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dowladda oo dhan ayaa lagu taageeray lacagta. Taasi waxay ku timid wada dheero loo soo maray oo dhibaato adag loo soo maro, ma garanaysaa, aad u hufan oo dad sida wasiirka maaliyadda iyo xukuumad iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo xukuumadiisu aad bay waxay xoog u saareen inay Soomaalidu halkay taalay sare uga soo qaadaan. Maantana wax qarsoon maahay, waa wax la og yahay oo banaanka yaalla oo cid walba waadaxay ogtahay inay maaliyaddii sare u kacday, corruptionkii la yareeyey, adduunyadiina aaminayso. Oo maantaba midowga Yurub aaminaada iyo hufnaantaasi iyo isla xisaabtankaasi.
Marka waxaad leedahay xilligii dowladdu wax loo soo marsiin jiray
way ka gudubtay, way ka gudubto. Dowladdu waxay maraysaa dowlad hufan oo ma garanaysaa isla xisaabtan iyo ma garanaysaa wax walba ku guuleysatay. Taasi marka waxay keentay midowga Yurub inuu maanta bangiga dhexe ku shubo lacagtaasi iyadoon cidna hay-ad loo soo marsiin. Sidaa awgeed maamul iyo annaga maamul goboleed iyo wax oo hawshaasi dowladda dhexay ka ayay waa laama ka farcamay oo dowladda dhexay u taala sida ay iyagu shaqadooda u gudanayaan. Laakiin waxa weeye dawladda dhaxal lacagta lagu taageeray, hufnaanteeda lagu taageeray, shaqo wanaageeda lagu taageeray, waa waxay la timid marka waxa leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta iyo xil dhibaanada iyo cid kasta oo mas-uul ka saaray ummadda Soomaaliyeed waa in la taageeraa.
Cabdi Barre, waad maqleysaa dooda Professor Maxamed, adigu ma u aragtaa in Soomaaliya ay la soo baxday isbeddel wanaagsan oo ay ka gudubtay xilligii dhaqaalaha loo soo marsiin jiray meelo kale?
Maya, isbeddel hadda aan ku faano oo oran karno haddaan iraahdo waa keenay isbeddelkaasaa la keenay. Haddii sida maaragtay mas-uuliyiin dowladdu ay u faanaan oo wax walba ay miiska u saaraan inaan u saarno maahan, waa inaanu xaqiiqda dhabta taabanno. Wax hadda lagu aamino oo la yiraahdo tanaa hadda lagu aamino oo dowladdan hala siiyana ma lahan. Qof kastoo Soomaaliya waa jecel yahay dalka inuu hagaago oo wanaag ku hagaago, laakiin waxa hay-adihii dowladda curyaamiyey oo cid kasta ogtahay oo shacabka Soomaaliyeed ogyahay oo caalamkuna maanta ogyahay oo lagu soo dhiirin waayo in si toosa wax loo siiyo, musuqmaasuq baa dowladii hay-adihii dowladda ragaadiyey. Waxa ka jira magaalada waa la ogyahay. Haddii qof walba maanta xaqiiqda dhabtaasa u sheeg lahaana wax badan baa inuu hagaaga, laakiin waa laga fiican yahay inaynu waxaana jirin shacabka ku maaweelino aynu u sheegno xaqiiqda dhabta. Waa in shacabka loo sheegaa xaqiiqda dhabka, waa in loo sheegaa qof walba dareensan yahay war lacagahanu xaggee ku baxaan, waa in la dareensan yahay. Marka meelaan wax ka jirayaynaan raadinle, weli maynaan gaarin heer waxna la ku aamino, maxaa yeelay aynaga ma is-aamini weynay. Maamuladii baa lala heshiin lahay, maamuladuna xaq waxay u leeyihiin dowladdan federaalka ah in la tixgeliyo oo la qiimeeyo ilaa inta federaal laga gaarayo, ilaa inta doorashaha hal qof laga gaarayo. Maamulada iyo dowladda dhexe ma kala maarmaan, meel ma kala aadi karaan. Qolo hadday meel istaagto waxaas waa curyaamahayaan. Marka waxaan kula talinayaa dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinteeda, hadal wax ma tarahayo. Hadalka qiimihiisa waxa weeye wada hadal qof kasta oo maamulada ah iyo qof kasta oo siyaasiya si dalkan la isugu keeno madax salaax buu u baahan yahay, wada hadal buu u baahan yahay.
Haye Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
ummadda Soomaaliyeedna waxaa dhegta waa in dhegta loogu ridaa waxa wanaagsan in halkan ka nimiday waa la ogaa. Maantana waxaan maraynaa in midowga Yurub oo hay-ada noo soo marin jiray oo aan arki jirin inay ballan qaadeen inay ku shubaan bangiga dhexe oo dowladda iyagoon cidnaba u soo marinayn si ay u maamusho, maadaama ay ku guuleysatay imtixaankii loona soo sameynayo dalka walaalkii uu ogyahay lacag oo ma garanaysa hadda lagu maqanyo dhowaan iman doonta waa horumar. Haddii aan horumarka dowladda sheego, siyaasadda arrimaha dibadda waa ogyahay, miyaad arki jirtay dowlad noo soo deysa maxaabiis meel ku xiran? Ethiopian weligood laga soo deyn baad aragtay in geed gaaban iyo geed dheerba loogu fadhiisto laga keenay. Tii Liibiyaad ogeyd, tii Seychelles baad ogeyd, tii Tansaaniyaad ogeyd, waxa weeye meel kasta laga keenay.
Saaxiibka, waxaan xasuusinayaa horta ilaa hadda inta shir oo maaragtay kii Ingiriiska kii hadda sanadkan la aaday, bishii shanaad la aaday, madaxweynuhu ka qaybgalay ha ahaado oo maamul goboleedkuna malaayiin dollar la ballan qaaday ha ahaato, kii shirkii Copenhagen oo ra-iisul wasaaruhu ka qaybgalo ayna lacag badan la ballan qaaday waad ogeydeen, kii shirkii maaragtay Brussels oo laba jeer ahaa u dambeysay oo hadda kii u dambeysay bil ka hor ahaa, intaa waxaa lagu yaboohayay World Bank iyo adduunku waxay ku yaboohayeen malaayiin dollar bay ku yaboohayeen. Marka dadku isma oga dadkan in lagu cayaarahayo maskaxooda hadba gees loo yeecinahayo maalin kasta waxaan jirin loo sheegay dadkii ma oga. Saaxiibkay, waxaan weydiinayaa bal intaas lacaga hal xabo ay baxsheen oo hal dollar ay baxsheen bal meeshu ay ku baxsheen horta ha sheego. Marka waxaan la leeyahay shacabka Soomaaliyeed caalamkan waa jaha wariirinaya, waxay arkeen dad Soomaaliyeed oo aan kala jeclayn oo iska jecel in la faaniyo iyo wadba wax loo yeersho oo hadda meel loo didiyo oo waxayna bixin karin maalinta loogu yaboho. Marka kama duwana ballanqaadyadii hore. Marka waxa weeye qof walba waddankan jeen waajib baa ka saaran dalka inaynu u naxno, inaynaan ka been sheegin, inaan xaqiiqda dhabta ka hadalno.
Cabdi Barre, marka la eego heshiiska iyo soo kabashada aaminaadda beesha caalamka dhanka bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka, taa ma keeni kartaa in Soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa?
Soomaaliya xilli deyn laga cafiyo iyo xilli deyn hor la siiyo horta lama joogo. Qofka waxaa deyn laga cafiyaa markuu horta asagu meel iska soo saaro oo dhaqaalihiisi asagu soo saarto oo asagu isku filnaado oo beerihiisii iyo canshuurihiisii la kontroolo, si toos loo kontroolo oo la ogyahay, markaas horta wax la caawiyo. Qofkuna wuxuu wax ku caawin karaa oo si toos wax kuu siin karaa ama deyn kugu cafin karaa ama waxaad markaad lagu cafin karaa ama deyn fara badan lagu siin karaa markaad adigu wax qabsatid oo lagu arko nin dhaqaalahaagii kubcinahaya, nin maaragtay wax soo saarka soo saarahaya, nin badeecooyin fara badan dhoofinahaya, dalka dakhligiisii soo saarahaya, dalka amnigiisii aad ka shaqaysid, waxyaabo badan baa horta waxa weeye wax lagu bixiyaa. Soomaaliya weli taas ma gaarin.
Professor Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, tani ma horseedi kartaa in Soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa waddankana uu gaaro isku filnaansho dhaqaale?
Horta xagga deymanka ka hadlaynaa, tallaabadan la qaaday deymanka hadda waxa wey brosayso dhan way buuxisay dowladdu. Wax u dhiman beesha caalamka oo ay hay-adda IMF iyo World Bank ayaa wax laga sugayaa, ma garanaysaa arrintaasi. Waxa la wixii hawl ahay dowladdu waa dhamaysay. Waxa weeye dalku inkastoo dal dagaal ku soo raagay uu yahay, haddana waxa weeye tallaabada hadda lagu jiraa waa tallaabo horumar leh. Horumarkaasi maanta cid dib u celin kartaa ma jirto, waayo waxaan soo marraan ogey. Maanta waxaan maraynaa in deymankiina laga cafiyo ayaan sugaynaa, waddo dheer baana loo soo maro 2 sano.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Cabdibarre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sida ayuu nabad geliyo.
Haatana Zeynab Abukar ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbo. Waa kan Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna maanta ee Qurbe. Qurmada Qurbe kusoo qaadanayna toddobaadkanna waa qayb ka mid a waraysi aad horey u maqasheen suuqa Soomaalida degan deegaanka Tugwiila ee magaalada Seattle gobolka Washington ee dhaca galbeedka dalka Maraykanka ayaa la xirayaa, inkastoo dadka suuqa ku ganacsado iyo qaar ka mid a dadka ka adeegtaba ay waqti geliyeen sidii ay ku badbaadin lahaayeen. Markii suuqana dambeysay barnaamijkeena Qurbo, waxaanu kusoo qaadanay ganacsatada deegaankaasi Tugwiila oo isku dayayo in ay iyagu suuqa la wareegaan. Haddaba waxaa igu marti ah Cali Cabdi Cilmi Deel oo ka mid ah dadka ganacsiga kuleh, isla markaana hormuudka u ah dadka isku dayaya inay joojiyaan suuqa in Soomaalida lagala wareego. Cali waxa ugu horeyn uu iga waramay halka ay hadda wax marayaan.
Walaalow, qorshahaas waa jiray, qorshahaas waan geysanay, qorshahaas aan ku doonaynay inaan ku iibsano buildingka oo ay soo wada bandhigeen dhammaan dadka businessyada xarunta ka ganacsata. Qorshahaas marka waxa weeye anaga iyo company kale kolley, qorshahaas usuti waxay usoo bandhigtay oo furnayd cid walbo rabtay inay gaarto inay qorshaha soo bandhigtay ku golanayso ay soo daabacdo, soo daabacdo usuti usoo gudbiso. Marka qorshaha anaga waa geysanay Nasiib Xumo Seex, qorshaha qorsho kamadi kale ayay situgu go-aansatay inay mataqaana la negotiate garayso ama la mataqaana barkordanto.
Waxaad dib noo yeeri Cali, markii hore oo aada qorshaha geynayseen, dabcan waad ogeydeen in ay jiraan shirkado kale oo idinka waaweyn, idinka dhaqaalo badan oo damac ku jiro inay dhulkaasi ayaga iibsadaan, dibna u habeyn ku samaystaan oo ay ganacsiyo kale ka furtaan. Ma tijaabo bay idinka ahayd, mise waxaad qabteen rajo?
May wal rajaan qabnay anagu qorshaha ayaga inaan anagu bilinka wada galanaa ma aysan ahayn. Waxay ahayd inaan qayb dhulka maadaama aada u weyn yahay, yani marka baarkinka lagu diro iyo intuu qof bilin ku fadhiyo, yani qiyaasahaan amarka hadda kuwa shee karkata dhul aada u baaxad weyn weeye. Marka anaga qorshahay waxay ahayd inaan kambaniyo kale oo maaragtay hay-adaha sanfaqo kale aan la kaashano, sida Sierra Housing oo kale ama public housing oo kale, aan iyaduna qayb dhistaan anaguna qayb dhisano, oo qorshahaas aan mataqaana si wada jir ah aan u wada galanaan rajaynaynay oo anaguna markaas aana qayb ka helno.
Cali, sida nagu maqaala Sierra, waxaa isla magaaladiina laga doortay gabar Soomaali ayaa la magacaabay oo city councilka loo magacaabay. Marka xilliga ay arrintani dhacayso iyo gabadhan oo la magacaabay, ma isla doonasha mise nasiibun baa isku soo aadiyey?
Walaali walaali, waxaa waaye anagu markii aan situgu ay damcaday ay go-aansatay inay bilinkan ay gaddo, intaasoo dukaamaha wajanabi wali Soomaali u badan ay leeyihiin, waa mudaharaadnay, waa dagaalanay, meelo badan baan sitiga ka dacweynay, wararka iyo mataqaanaa miidiyahan ka hadalnay. Mataqaana marka waxa weye cadaadis xoogan iyo pressure ayaan sitiga saarnay. Taas ayaa kalifaysay san gobol kolle gabar magaalada wadanka muddo dheer deganayd oo حبرتي أو معرفتي أو كوميونيتي كل حرام أيضا واحد أو متقا يعني بروفايل كذا أدو أسري ملاكين سأنا جانا وحاس لا هي ست جوما دام أن كل على عين إن أي معرفتي كهردان كوميونيتي جاية خاصتا أو كبر الحافظ نسي تاج أن بالحب مربلا أنا كل على عين تحس أيها كيس إني معرفت يقولون أنا سلّي حي معرفت حيو أحد سعيات إني بسق أو دش.
دي بهذا نوير عليه سوقا صور نجسي ماشوا كيالو دكان ماذا صومالي ذا أنت ليهين يحرير كصومالي ذا يسوقا.
ولا سوقا ولا روا سوقا دوين وبكار مول بالير هذا قريب يعني وحب عليه العوا مول وين ويديق فسوح الشعر قلنا إياه دو سبوس عضون إياه دو قلاك تونا إياه. حدو حلفت أم أروس أما قفكي مغادي مالا بادي هول حفظكو قفصان أيو أما حدو قفكو أديكي سعادة معلمات كأه مخايدة كويال وحاو كويال فنيتشورة استوريا حالابها قريها لديك توكالي سيدة تشيف كوكالي فردية بوكالي يعني سوق عدو بحد وين وان لاركي سلام كوكالي وان ليهلك النور بانيس وان ليهلك النوكالي aad loo balaaran waayo oo wax walba khayr barka ku yaala khayr kala duwan ba ku yaala marka waxaan isleeyahay waa hab ama waa meel saldhig u ah ummada Soomaaliyeed badan aan maadaama xaafada aan ka hadlayno 460 ee ajnabi yihiin seena u badan Soomaali waan waxa aad muhiim ah
waxa ku soo dhamaaday degmada idin ku dhagan suuqii kale ee Soomaalida ee la xiray inkastoo kiina ka yara sida ii sheegtay tagwila in magdow la siiyo oo dadku lacag ay ku guuraan iyo waxba loo garto ma laga yaabaa inaad halkaas ku dambaysaan
walaahi walaahi rajada kaas aad ay waaltaan umaleenaya waayo dadkaas kale dhulkaas tiga ay sitiga takwiila ayaa la wareegtay oo dawladda ka tirsan markay dawladdu la wareegayso private ah lacag bay siiyaan qofka iskala iyo qofka meesha deegan baa ku ganacsadaba laakiin maadaama anaga billinkayaga markii horeba uu sitiga uu lahaa waa adag tahay in anagu ma taqaan ma dhaw helno
waatay dhegeystayaal xubinteena qurba toddobaadkan oo igu martida ahaa Cali Cilmi Cabdideel oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee degan magaalada Tagwila ee gobolka Siyaal ah islamarkaana hormuud u ahaa dadka isku dayay in la badbaadiyo suuqa waanaga intaas tan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambe oo xiiso leh
waagaagrigeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyayaga jaamac boola jaamac barnaamijka qurbeyn la socotiinayay toobar lagu baranayo saxaafadda ay soo diyaarisay VOA ayaa maanta ka furmay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia toobarkan ayaa waxa furayaga simaha qaybta Afrika ee daacadda VOA ee Nuguse Mangasha
programachin basas tiskwangwano VOA betagla la balamus ba hulum media
waxaan warar ku baahinaa 16 luqadood oo kala duwan gaar ahaan dunida dhammaana noocyada kala duwan ee warbaahinta waxa toddobaadkii nagala socda 204 milyan oo dhageyste kuwaas oo 70 milyan oo ka mid ah ay ku sugan yihiin Afrika waxa kuwaas ka mid ah dad badan oo naga dhageysta Soomaaliya iyo Itoobiya Nuguse Mangasha oo ka hadlaya dadka dhageysta idaacadda VOA ayaa waxa uu sheegay in ay isugu jiraan daao kala duwan waa dhalinyarada iyo dadka waaweynba ka mid yihiin hase yeeshee barnaamijyada idaacaddu ka baxa ay xoogga saaraan dhalinyarada
sidee bizuhanu ya afrika hasb ee Itoobiyaam iyo Soomaaliya maalada noo wadaadno ee wadaad demo aan gize program ee
inta badan dadka ku dhaqan afrika gaar ahaan Itoobiya Soomaaliya waa daad daayarta waa jiilka la iloobay ee afrika sababtoo ah shaqo la'aanta hayso intooda badan waa dhalinyaro dadka meel walba isku qirxinaya waa dhalinyarada dadka isirna ceybka loogu dilaya koonfur afrika waa dhalinyaro sidaas daraadeed waxaan barnaamijyadeeda xoogga saarnaa dhalinyarada si aan u wargelino khataraha
ka dhigisaal wulan nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA waxaana toos uga dhigisanaysan Washington Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuc ayaan ka codsanayaa hadbanta waqtigu noo saamaxo inuu dhegeystayaasha dib u xusuusiyo qodobadii warka ugu darkarana.
Mahadsanid Ibraahim. War-saxaafadeed goor dhaweed ka soo baxay xarunta taliska dhexe ee ciidamada Mareykanku ku leeyahay Afrika ee magaceeda loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya dowladda federaalk ee Soomaaliya ay 14-kii bishan Oktoobar duqeyn ay ka fuliyeen ka dhan ah deegaanka Araara ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in weerarkan lagu dilay 4 xubnood oo argagixisa isla markaana hadda qiimeyn lagu sameynayo haddii ay jiraan dad rayid oo ku dhintay amaba ku dhaawacmay duqeyntaasi. War-saxaafadeedku waxay intaasi ku daray in duqeyntu ay timi kadib markii ciidanka wada shaqaynta leeyihiin ay la kulmeen rasaasayn isla markaana ciidanka ay hogaaminayaan kuwa Soomaalidu Mareykankuna aanay ciidamadoodu ku jirin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay suurtagal tahay in dad aan daacad ahayn ama maqaayimiin ay dileen suxufiga u dhashay dalka Sacuudiga ee la leeyahay, taasi oo markii u dambeysay saxafigaasi uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiim. Haatana dhegeystayaasheena waxaan u soo qabanaynaa heesta Qalbiga ku tabaya, waxaa wadajir ugu luqeynaya Cawaal Aadan iyo Zamzam Cali Roble.
Qiime badanida markaad qunu dhaqaaqdo, qaaya badanida markaad qunu dhaqaaqdo, waa codka fanaanka Cawaal Aadan iyo weliba Samsam Cali Roble. Dhegeystayaal, heestaasan idaacadda idinfiidnimo kusoo gabagabayn doonaa waa Ibraahim Xasan Daanduraya, anigu Cabdixakiin Maxamuud Shabuuc oo sii wada jira idaacadda idinla socodsiinaya guud ahaan bahda VOA idinleh. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.